Jak daleko a na co se díváme? A řekl Jákobovi, dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého, jsem znaven k smrti. Proto se jmenuje Edom, to je červený. Jákob však řekl, prodej mi dnes své prvorozenství. Ezau na to odvětil, stejně mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství? Genesis 25, 29 až 34. Vírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl postavení faraonova vnuka. Dal přednost útrapám Božího lidu před pomíjivým hříšným požitkem. Kristova potupa mu byla dražší než všechny egyptské poklady, neboť se díval až k odplatě. Vírou opustil Egypt a nedal se zastrašit královým hněvem. Vytrval, jako by viděl neviditelného. Židům 11, 24 až 27. Naše jednání je silně ovlivňováno tím, jak daleko dopředu směřuje náš pohled a co tam vidíme. Když byla naše dcera Lenka ještě školačka, jednou mě překvapila. Chtěl jsem jí koupit zmrzlinu, ale ona řekla, raději mi těch 10 korun dej do pokladničky. Divil jsem se, ale pak jsem udělal, co chtěla. V dalších dnech jsem ji viděl, jak obchází sousedy a prosí je o starý papír. Získané balíky papíru pak s velkou námahou vozila do sběrny a utržené peníze si spokojeně ukládala do pokladničky. Nakonec jsem to nevydržel a zeptal jsem se jí, co se to děje, když se místo hraní a procházek s kamarádkami tahá s vozíkem plným papíru. Chvíli váhala, ale pak mi řekla, šetřím si na kolo. Tak to tedy bylo. Tento budoucí cíl ovlivnil celou její přítomnost. Kolo se pro ní stalo hodnotou, které obětovala i radosti a požitky přítomné chvíle. Snad si to neuvědomujeme, ale ve skutečnosti žijeme ze svých cílů. Někdo větších, jiný skromnějších. Jde stále o to, mít pro co žít. Proslulý vídeňský psychiatr a psychoterapeut Viktor Emil Frankl zdůrazňuje, kdo má pro co žít, vydrží i téměř každé jak. Dnešní mladí lidé jsou ve velké většině názorově sourozenci Ezaua. Všechno mít a prožít hned teď. Na co je mi prvorozenství, když umřu hladem? Co mi slibujete, něco tam v budoucnosti, já si chci užívat už dnes? Jistě, je dobré se těšit z přítomných radostí, které nám nabízí dnešní den. Pokud bychom to totiž chápali tak, že skutečný život je jen o dovolené a těch zbývajících 350 dní je pouhé přežívání a čekání na dovolenou, pak ztratíme většinu času, který máme k dispozici. Každý den je naplněný a má hodnotu, když máme pro co nebo pro koho žít. To je pro nás cíl naší činnosti, myšlenek a tím i vnitřní radosti a uspokojení. Jedna žena přišla náhle o manžela, kterého na Kanárských ostrovech, kde trávili dovolenou, postihla zástava srdce. Zcela se jí zhroutil svět. Neměli děti, takže zůstala sama. Neviděla před sebou nic než zoufalství. Bydlí vedle mé dcery a tak jsme spolu s dcerou probírali, na co zaměřit její pozornost a jak jí pomoci najít něco, pro co by mohla znovu žít. Osvědčuje se zkušenost mnohých, že když máš bolest na duši, zaměstnej ruce. Viděl jsem to na naší sousedce, starší ženě, bydlící nedaleko nás. Také jí zemřel manžel, I ona nám řekla, je velice zlé zůstat najednou sama. Jenže tato žena neměla čas na to, aby se svou bolestí uzavřela do sebe. Měli totiž malé hospodářství, kravku, pár ovcí a drůbež, kolem domku byly louky a pole. Všechna práce teď zůstala na ní samotné. A tak už brzy ráno brousila kosu a sekala trávu pro zvířata. Celý den pracovala. Za několik dnů po pohřbu měla zase na tváři svůj obvyklý úsměv, pro který ji měli lidi rádi. Pokud žijeme, nejsme nikdy u cíle. Zdá se, že člověka neuspokojí žádná přítomnost. Když dosáhneme cíle, který jsme si vytyčili před měsícem či rokem, již jsme si připravili další. Dokončili jsme plot, nyní chceme upravit zahradu. A tak to pokračuje neustále dál. Jsme stále na cestě. Je pravda, že tomu tak bylo vždy, ale s tím rozdílem, že životní horizont některých dnešních lidí se dramaticky zmenšil. Jak daleko se díval Mojžíš? Přes paláce a pyramidy Egypta upíral svou mysl k budoucí odplatě. Mojžíš žil v nepředstavitelném přepichu a hojnosti. Přesto neříkal, že tento svět je nejlepší ze všech možných světů. Viděl utrpení a útlak svého lidu. Když ho zastihla boží výzva, rozhodl se přejít na stranu pohrdaných otroků. Proč? Chtěl být s těmi, na jejich straně je Bůh. Raději chtěl snášet příkoří s božím lidem, než načas žít příjemně v hříchu. Není zde popřeno, že žít v hříchu je příjemné. Je tu ale zdůrazněno, je to jen na omezený čas a ten pomine. Jde o to, jak daleko jsme schopni se dívat. Mojžíš se díval až za obzor svého dočasného života. O tento věčný rozměr života lidé přišli, když ho moderna odmítla jako pohádku. Prohlásila, i ráj chceme teď na zemi a také ho dokážeme vytvořit. Zatím se ale ukázal být pohádkou spíše tento názor. Čím kratší časový horizont má totiž člověk před sebou, tím víc si ho cení a proto je snadněji ovladatelný. Clive Staples Lewis, známý jako C.S. Lewis, to ještě rozšířil. Trvá-li člověk jen 80 let, pak je stát důležitější, trvá totiž déle. Může-li ale člověk dosáhnout nesmrtelnosti, pak je důležitější jedinec, neboť může být věčný. Proto je pro většinu dnešních lidí zcela nepochopitelné Husovo jednání a označili by ho za pošetilé a nerozumné. Dnešní hrdina ohrozí svůj život spíše při adrenalinových sportech než pro nějakou ideu. Jak myslí člověk, který se dívá Mojžíšovým zrakem? Vzpomeňme si na Thomase Morea, anglického kancléře a spisovatele, který žil na dvoře Jindřicha VIII. Když More odmítl uznat králův nárok na rozvod a jeho nový sňatek, byl odsouzen k smrti. Jeho manželka ho navštívila ve vězení a prosila ho, aby svůj postoj ještě zvážil. On jí ale řekl, jak dlouho ještě můžeme žít? No aspoň 20 let? Odpověděla. A More na to, no vidíš, a za 20 let mám vyměnit život věčný. Byl popraven 5. července 1535. Dávno mrtví jsou ale i ti, kteří ho tehdy popravili. Dnešní svět je jiný. Právě čtu noviny. Vidím také článek, ve kterém se říká, že přes 400 tisíc starých lidí je u nás týráno svými dětmi nebo vnoučaty. Odrazem současného materialistického pohledu na lidskou bytost je neúcta k člověku. K čemu je starý člověk, jen ujídá chleba? Když je v důchodu, tak mu stačí jen pár korun, zbytek dědovi vezmu. Já si musím užívat teď, než zestárnu. Řekli jsme, že naše jednání je výrazně ovlivněno tím, jak daleko se upírá náš pohled. Všechno, co děláme v přítomnosti, totiž konáme kvůli budoucnosti. Ta pak odhalí, jestli to mělo nějakou cenu. Mojžíš se postavil vedle otroků a vedl je do pouště. Cílem byla zaslíbená zem, kde by žili svobodní. Snášel jejich reptání a spolu s nimi i hlad a žízeň. To všechno proto, že se díval dále, než jen do Kenánu. Díval se k věčné vlasti. Apoštol nám později sdělil, že Mojžíš nebyl ve svém očekávání zklamaný. To je víra. Dívá se na to, co ještě není vidět. Odolává tlaku přítomné chvíle, ale současníkům se někdy jeví nerozumná. Čas, ten nelítostný a neúplatný soudce, odkrývá, kdo se mýlil a kdo zvolil správně. Latinské slovo finis má dva významy, konec a také cíl. Je konec tohoto našeho zemského putování, zároveň i naším cílem. Jsou dvě skupiny lidí. Jedni říkají, ano, je to konec i cíl našeho života. Mají proto zcela jasný důkaz. Nikdo se nevrátil z hrobu. Takový důkaz ale měli i ti, kteří říkali, vždyť to každý vidí, že se slunce točí kolem země. Všechno, pro co jsme tady žili, co nám pomáhalo žít a co pocházelo z okolního viditelného světa, nás postupně opouští, nebo to opustíme my. Buď pro nemoc, nemohoucnost či nechuť a ztrátu zájmu. Co zůstane? Právě zde, v těch posledních krizích v životě, se ukáže, jak daleko směřuje náš pohled. Často až ztráty nám odhalí, na čem skutečně záleží a co má hodnotu. Staří Řekové to vysvětlovali příkladem. Na lodi se nacházejí vedle námořníků i cestující. Bohatí obchodníci s truhlicemi, plnými dukátů na nákup zboží a také s mnoha věcmi, které chtějí naopak prodat. Pak jsou zde řemeslníci, kteří umějí vyrábět boty, ušít šaty, postavit dům. Plaví se tu i učitelé a mudrci. V bouři loď ztroskotá na skalisku. Všichni se zachránili. Když se ocitli na pevnině, jejich postavení se radikálně změnilo. Kupci přišli v moři o všechny peníze i zboží. Byli žebráci. Řemeslníci si brzy našli práci. Učitelé začali učit, mudrci psát knihy. Ukázalo se, že důležitější není to, jaké věci vlastníš, ale co umíš. Kým jsi? Kým jsme? Ne ve smyslu společenského postavení, ale kým jsme jako osobnosti. Jakou máme vnitřní hodnotu? Moje žena kdysi prodávala v obchůdku zdravé výživy. Vyprávěla mi o jednom zákazníkovi. Byl to starší muž, zřejmě vdovec. Neměl mnoho možností si s někým popovídat a tak chtěl zapříst rozhovor s mojí manželkou. Začal. Víte, paní, kým jsem já byl? Generálním ředitelem. A jmenoval jeden velký podnik. Smutné, byl jsem někým. Co je ale přede mnou? Stáří a smrt? Ptám se, proč to v nás vyvolává obavy? Víme, že něco ztratíme, ale nevíme, čím to nahradit. Přitom platí, svobodní jsme tenkrát, když nemáme co ztratit. Kdy tahle věta platí? Tehdy, pokud bychom nelpěli na tom, co máme. Je to ale v lidských silách? Mojžíš nelpěl na bohatství, ve kterém žil. Díval se dál. Máme se k čemu upínat i za hranicí našeho života. Jedna reklama na terénní automobil zněla: tam, kde jiní končí, my teprve začínáme. S tímto tvrzením by Mojžíš a věřící ve všech dobách jistě souhlasili. Vyjádřeno je to i ve vyznání víry. Věřím v těla vzkříšení a život věčný. Tento výhled křesťana do budoucnosti je pohledem víry. Není to výsledek nějakého vědeckého experimentu, rozumového důkazu či zkušenosti. Postoj věřících lidí se opírá o svědectví apoštolů, kteří byli svědky Ježíšovy smrti a vzkříšení. Člověk, který tuto zprávu odmítá, nemá právo říkat: nestalo se to, protože pro toto tvrzení nemá důkaz. Může jen říci: já tomu nevěřím. To by bylo jediné oprávněné a poctivé vyjádření. Naopak je dobré si připomenout, že apoštol Pavel psal svoji zprávu o vzkříšení Ježíše v plném světle historie, v době vrcholné slávy Římské říše, období dobře popsaném římskými historiky, jako byl Tacitus, Sertorius, Livius a další. Není to zpráva z nějakých mlh keltských mýtů a bájí. Apoštol Pavel své svědectví dokládá fakty. Sledujme jeho slova. Kristus zemřel za naše viny, byl pohřben, ale třetí den vstal z mrtvých. Pak se ukázal Petrovi, potom všem zbývajícím 12. Později ho vidělo přes 500 svědků společně. Někteří z nich už nežijí, většina dosud ano. Nakonec se ukázal i mně. Všichni hlásáme totéž poselství. Ale jestli Kristus zůstal v hrobě, všichni my apoštolové jsme lháři a podvodníci, když prohlašujeme, že Kristus vstal z mrtvých. Skutečnost je však taková, že Kristus vstal z mrtvých. A to je nám zárukou, že při jeho druhém příchodu přijdou na řadu ti, kteří k němu patří. Někdo se může zeptat, jak ale budou vzkříšeni ti mrtví, jaké budou mít tělo. Odpověď roste na tvé vlastní zahrádce. Když semeno zapadne do země, vzejde z něho nová rostlinka. Ono semeno však tím zemře, zanikne. Co ze semene vyklíčí, to se již semenu ani zdaleka nepodobá. Tak nějak si můžeme představit i vzkříšení z mrtvých. Tělo, které obdržíme při vzkříšení, bude jiné než to naše dosavadní. Toto podléhá rozkladu, které vstane, to se bude skvět nad zemskou slávou. To nynější je slabé, to budoucí bude plné sil. Tak se stane skutečností dávné prorokovo vidění. Vítězství je dovršeno, smrt navždy zničena. Výtah z prvního listu Korinským, 15. kapitoly. Do této budoucnosti se díval Mojžíš. Tam směřuje běh života věřícího člověka. To je náš cíl. Z něho žijeme, i když vše ostatní se pomalu z života vytrácí. Kdy se to stane skutečností? Ježíš slíbil: odcházím, abych vám připravil místo. Pak zase přijdu a vezmu si vás k sobě a zůstanete se mnou. Jan 14, 1 až 3. Kdy tento zlomový okamžik dějin naší planety nastane, to ví jen vševědoucí. Subjektivně, ale u každého věřícího, osobně dochází v okamžiku jeho smrti a zároveň i k jeho setkání s Ježíšem. Jestliže ve smrti není vědomí, ale mrtví nevědí zhola nic, Kazatel 9.5, pak pro mě čas ve smrti neexistuje. Pak je jedno, jestli jsem zemřel před 1000 lety nebo včera. I když zde život a dějiny dál pokračují, pro zesnulého čas skončil. V muzeu v Hirošimě jsou vystaveny hodinky, které se zastavily 6.8.1945 v 8.15 hodin, v okamžiku výbuchu atomové bomby. Hirošima vstala z popela a hrůzy onoho dne. Byla téměř znovu vystavěna, jen malá část byla zachována jako památka na hrozný den zkázy. I v Hirošimě život pokračoval dál. Jen ty hodinky se zastavily a ukazují čas, který se zastavil i pro jejich neznámého majitele. Pro mé vědomí bude vzkříšení zážitkem následujícím i hned po mé smrti. Mezitím nebudu vnímat žádný vědomý čas. Tak mohu chápat slova apoštola Pavla, když píše: chceme raději odejít z tohoto těla a být už doma u Pána. 2. list Korinským 5:8. Aniž bych musel věřit v nesmrtelnou duši a současný posmrtný život. Přednedávnem jsem prodělal menší operační zákrok. Na operačním sále se mnou lékař vlídně mluvil, aby mě uklidnil. Pak mi nasadili masku, dali injekci a v jednom okamžiku jsem se ztratil. Nevím nic, co se dělo se mnou a kolem mne. Tu jsem ucítil dotek na ruce a uslyšel milý hlas zdravotní sestry. Pane Švihálku, máte po operaci, slyšíte mě? Byl to překrásný pocit. Ležel jsem zase na pokoji. Všechen předcházející strach a obavy byly pryč. Cítil jsem osvobozující úlevu. Mám to za sebou. Mezi začátkem operace a mým probuzením uběhlo několik hodin. Kolem mě běžel život svým běžným rytmem, ale já jsem to nevnímal. Až probuzení mě znovu vrátilo do života. Prožil jsem modelovou situaci smrti a vzkříšení. Řekli jsme si, že žijeme ze svých cílů. Přestože se ty dočasné pozemské cíle pomalu vytrácejí, což vyjadřujeme slovy "to už není pro mě", křesťan má svůj velký konečný cíl, věčný život, stále před sebou.